Johan Hus. Johan Hus var føddur í 1370 í Tjekkia. Han kom ur fatakun korun, men lest hau gudfrøy í Prag. Ta han voaði sér að tala að kyrkjuna læru, var han stendur inn fyrir en kyrkjuratt. Her var han akardur og dömdur fyrir að hafa búa falska læru. Dómurinn var að han skuldi vera brendur af bali. Það verið sagt að það hann stó á bálinu skuldi hann síja. Og í dag brenna tíð öna gás. Um 100 ár kemur en svenur. Hann flugur svo högt að hann kunnu tíð ekki skala. Johan Hus var brendur á báli í 1415.